qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonda qo'shilgan qiymat solig'i 15% dan 12% ga tushiriladi. Bu haqda bugun 22 avgust kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning tadbirkorlar bilan uchrashuvida so'z bordi. Ochiq muloqotda kichik va o'rta biznes uchun eng muammoli masalalardan biri qo'shilgan qiymat solig'ini hisoblash va qaytarish bilan bog'liqligi ta'kidlandi. Prezident 2021 yilgi tadbirkorlar bilan ochiq muloqotida biznes uchun soliq yukini tushirish siyosatini davom ettirib, qo'shilgan qiymat solig'i stavkasini yanada tushirishga va'da bergan edi. Ochiq aytishim kerak, iqtisodiyot pandemiya tufayli hali to'liq tiklanmadi. Jahon iqtisodiyotidagi vaziyat yaxshi emas. Shu sababli buni keyinga qoldiraylik deb taklif berganlar ham bo'ldi. Lekin sizlarni ishontirib aytamanki, biz islohotlar yo'ldan hech qachon ortga qaytmaymiz va 2023 yil 1 yanvardan boshlab qo'shilgan qiymat solig'i stavkasini 12% ga tushiramiz, deydi Shavkat Mirziyoyev. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.